Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Na području Unsko-sanskog kantona organizovana ljetna škola za djecu iz migrantskih porodica. Rovnak Kan, predstavnica UNICEF-a u BiH.
Cilj ove ljetne škole je da djeca kontinuirano idu u školu, da su zauzeta i da imaju osjećaj da imaju pravo djetinjstvo. U školama se djeci nude različiti časovi, matematike, geografije, ali također imaju sportske aktivnosti i aktivnosti vezane za umjetnost gdje oni mogu da pokažu svoje vještine.
O optužbama nekadašnjeg lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije na račun te stranke.
Imate dakle ljude u vrhu SDP-a koji su na čistoj vezi sa stranim obavještajnim službama i susjedstvom. Imam dokaze koji će biti predočeni ako budu nekom trebali.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak razgovarao je sa ministrom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. U telefonskom razgovoru ministri su naglasili da odnose dviju zemalja treba razvijati u pozitivnom smjeru, kao i da treba smiriti tenzije nastale nakon navodnih izjava u javnosti i demantija predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Tekst novinarke Jeruzalem Posta, u kojem je napisala da je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u Izraelu govorila o Bosni i Hercegovini koja je pod kontrolom militantnog islama, pokazao se kao neistinit. No prije no što je Kitarović te izjave demantovala, a Jeruzalem Post obrisao sporni dio iz teksta, u obje države iznesene su oštre reakcije. Gordana Vilović, profesorica novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, smatra da je ovo novinarska greška te da bi se list trebao ispričati.
Pošto je novinarstvo javna struka, a pošto je novinarstvo nešto gdje vi ne možete sakriti svoju grešku, ne možete čak ponekad ni ublažiti, onda je elementarna stvar da napišete ispravak. Pa ja bih rekla ispriku, iako u novinarstvu, ako tako su me učili, nisu novinari da se ispričavaju na dnevnoj bazi, ali jesu da kažu ispravak ovog ili onog i da je to suština dobrog novinarstva. Ne trebate se ispričavati, ali ispravite grešku i kažite da ste pogriješili.
Dan nakon što u Skupštini Crne Gore nije usvojen zakon o životnom partnerstvu lica istog pola, crnogorske nevladine organizacije su se oglasile sa oštrim kritikama zastupnika uz navode da je ovim činom poražen demokratski proces u Crnoj Gori i sveukupan evropski put. Zakon koji bi omogućio LGBTQ osobama ista prava kao heteroseksualnim partnerima, samo bez mogućnosti usvajanja djece, podržali su zastupnici vladajuće Demokratske partije socijalista, dok su protiv bili njihovi koalicioni partneri, zastupnici manjinskih stranaka. U Sarajevu se od 16. do 23. augusta održava jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. Publika će imati priliku pogledati rekordnih 270 filmova u 18 programa iz 56 zemalja. Online prodaja ulaznica za projekcije počinje 3. augusta. Direktor festivala Mirsad Purivatra kaže kako je interes za festival veći nego ikada, te da imaju 30% više potvrđenih gostiju nego prethodnih godina.
Raduje nas da imamo dosta filmova iz takmičarskog programa koji dolaze iz BH, dolaze iz regije. Imamo filmove i u studentskom, imamo filmove u kratkom, u dokumentarnom programu. Imamo filmove koje možda nismo ni očekivali. Evo samo da spomenem da tu imamo i dokumentarni film koji je radio Goran Bregović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Druga noć drugog kruga demokratske debate za američke predsjedničke izbore održana je u Detroitu, Michiganu sa 10 kandidata gdje se prema dosadašnjim analizama bivši potpredsjednik Joe Biden našao pod napadom ostalih demokratskih kandidata. imajući u vidu prošlomjesečnu debatu i sukob senatorice iz Kalifornije Kamale Harris sa potpredsjednikom Bidenom, njihovo ponovno učešće u istoj debati bilo je uveliko iščekivano. Harris se još jednom sa Bidenom sukobila oko pitanja rase, a pored toga ona ga je izazvala i po pitanju zdravstvene zaštite. Generalno, demokrate su složne u tome da je potrebna univerzalna zdravstvena zaštita, no razlika je u tome što nisu ujednačeni u tome kako postići taj cilj. Tokom prve noći demokratske debate, Bernie Sanders i Elizabeth Warren našli su se pod kritikama umjerenih kandidata. Demokratski kandidat za američke predsjedničke izbore bit će najavljan sljedećeg jula tokom konvencije ove stranke. Izbori će biti održani u novembru 2020. godine. Novi holandski zakon stupio je na snagu zabranjujući odjeću koja pokriva lice, uključujući burku i nikab u javnom prevozu, vladinim zgradama, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama. Holandija, koja se dugo vremena smatrala bastionom tolerancije i vjerskih sloboda, posljednja je europska zemlja koja je uvela takvu zabranu, slijedeći Francusku, Njemačku, Belgiju, Austriju i Dansku. Holandska vlada je insistirala na tome da njena djelimična zabrana ne cilja ni na jednu religiju i da su ljudi slobodni da se oblače kako žele. Edward Snowden, bivši saradnik Američke nacionalne sigurnosne agencije, čije je objavljivanje povjerljivih dokumenata transformisalo debatu o vladinom nadzoru, napisao je memoare koji bi trebali biti objavljeni 17. septembra. Knjiga Trajni dosije bit će objavljena simultano u više od 20 zemalja, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju i Njemačku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Tuzli je danas najavljeno osnivanje nove političke stranke u Bosni i Hercegovini, a osnivači su dva izbačena člana Socijaldemokratske partije BiH. Ova stranka se već izvjesno vrijeme nalazi na metu optužbi što bivšeg predsjednika, što bivših članova. Slušamo Dženanu Karabegović.
Dešavanje unutar najjače političke stranke lijeve orijentacije u Bosni i Hercegovini Socijaldemokratske partije ne prestaju. Najprije su prije nekoliko dana iz stranke isključeni čelni ljudi u Tuzlanskom kantonu zbog ulaska u vlast sa strankom Demokratske akcije u tom kantonu, a onda je bivši prvi čovjek SDP-a Zlatko Lagumdžija na N1 televiziji uputio ozbiljne optužbe na račun rukovodstva stranke. Lagumdžija je naime ustvrdio kako u rukovodstvu SDP-a sjede ljudi koji rade za strane obavještajne službe, te da zato posjeduje i dokaze.
Imate dakle ljude u vrhu SDP-a koji su na čistoj vezi sa stranim obavještajnim službama i susjedstvom. Imam dokaze koji će biti predočeni ako budu nekom trebali.
Lagumdžin istup je komentarisao sadašnji predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, koji je izjavio da su u SDP-u već navikli na manipulacije, salve uvreda, pljuvanja i optužbi na njihov račun kada su u pitanju javni istupi Zlatka Lagumdžije. Lagumdžine optužbe stranačka komešanja unutar SDP-a Tuzlanskog kantona, ali i formiranje krajem juna pokreta socijalne pravde i demokratije, čiji osnivač Zlatko Lagumdžija, kako tvrde bosansko-hercegovački analitičari, neće naštetiti ugledu Socijaldemokratske partije. Kako navodi profesor na Mosarskom sveučilištu Slavo Kukić, sve što se dešava u posljednje vrijeme je pokušaj bivših SDP-ovaca na čelu sa Lagumdžijom da, žrtvujući ideju socijaldemokratije, ponovo dođu na vlast.
Ja osobno mislim da je u toj funkciji i ta njegova izmišljotina o krovnoj organizaciji, je li, koja će okupljati sve stranke socijaldemokratske provenijencije, jer je to bio jedini način da preko te organizacije pokuša izvršiti udar na SDP, koji je objektivno jedini ozbiljan brend na lijevom političkom.
Prema riječima profesora Sarajevskog univerziteta Envera Kazaza, Zlatko Lagumdžija je uništio SDP za vrijeme svoje liderokratske vladavine u toj stranci. Kako ističe profesor Kazaz, ukoliko ne dokaže svoje tvrdnje da se u toj partiji nalaze ljudi koji su prikopčani na obavještajne službe stranih država, može računati na dvije solucije.
Da njegova izjava bude protumačena kao potpuni raspad ličnosti, i druga solucija da Lagumdžija nije iskoristio građansku dužnost i osobe za koje zna da su špijuni prijavio nadležnim službama. Lagumđija se pretvorio u običnog politikanta, koji je pritom službenik Bakira Izetbegovića i, rekao bih, njegov politički podvornik.
Podsjetimo, prije nekoliko dana iz SDP-a su izbačeni čelni ljudi stranke u Tuzlanskom kantonu, Enver Bijedić i Edin Delić. U obrazloženju je navedeno da su Bijedić i Delić protivno odlukama organa partije o nekoaliranju s nacionalnim strankama inicirali i učestvovali u pregovorima za formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu sa SDA. Na naše pitanje zbog čega su koalirali sa SDA bez saglasnosti stranke koje su pripadali, Bijedić za naš radio kaže kako su građani, dajući svoj glas toj stranci na opštim izborima u oktobru prošle godine, željeli vidjeti SDP u vlasti. No upitan zbog čega bi građani glasali za SDP, lijevo orijentisanu stranku u odnosu na SDA, stranku sa nacionalnim predznakom, i time željeli da te dvije stranke koaliraju, Bijedić odgovara.
Slažem se, međutim, nakon izbora nemamo opciju.
Nakon što je isključen iz SDP-a, Bijedić je najavio osnivanje nove političke stranke. Zbog svega navedenog, profesor Kazaz ocjenjuje kako se u SDP-u trenutno radi o procesu čišćenja stranke od loših kadrova koji su koristili SDP kao infrastrukturu za uvećanje svoje političke, financijske i svake druge moći.
Moje mišljenje da je SDP samo dobio i na simboličkoj, i na ideološkoj, i na moralnoj snazi, i da je SDP ovim svojim potezima učvrstio se kao ozbiljna socijaldemokratska partija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ljetna škola UNICEF-a otvorena je za djecu migrante u Unsko-sanskom kantonu, u kojoj će moći da uče bosanski jezik, matematiku i druge predmete kako bi spremno dočekali početak nove školske godine. Ljetnu školu pohađa oko 100 djece, ali se ovaj broj svakodnevno mijenja jer su neki od njih sa svojim porodicama uspjeli u pokušaju prelaska granice i dolaska do zemalja Europske unije. Detaljnije Đanita Duraković.
Maja Stojanović, 10-godišnja je djevojčica iz Bihaća. Kada su početkom godine u njenu školu krenuli i dječaci i djevojčice iz dalekih zemalja istoka, koji trenutno borave u privremenim prihvatnim kampovima u njenom gradu, bila je presretna. Iako govore različitim jezicima, kaže, problema u sporazumijevanju nisu imali.
Tako sam se počela družiti s njima i to mi se svidjelo. Imam par prijateljica, Dunja, Naval, Rezvan, Mužda i Usna. No, smo se upoznali u produženom, pa smo se uvijek družile kad one dođu u školu i tako.
Kako se sporazumijevate?
Pa malo engleski, malo bosanski, a malo učim njihov jezik.
Šta si naučila?
Pa neke riječi kao salam je čao, hodofes je doviđenja, bijaj dođi, berim je idemo i znam još par riječi.
Zbog ljubavi prema novim prijateljicama Maja je odlučila i ljetni raspust provesti u školi. Naime, UNICEF u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Save the Children i Ministarstvom obrazovanja Unsko-sanskog kantona organizirao je ljetnu školu za djecu iz migrantskih porodica koja trenutno borave na području ovog kantona.
Malo se igramo, malo učimo bosanski, matematiku. Ja pomažem svojim prijateljicama da savladaju bosanski jezik.
Rovnak Kan, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.
Ciljovi ljetne škole je da djeca kontinuirano idu u školu, da su zauzeta i da imaju osjećaj da imaju pravo djetinjstvo. U školama se djeci nude različiti časovi, matematike, geografije, ali također imaju sportske aktivnosti i aktivnosti vezane za umjetnost gdje oni mogu da pokažu svoje vještine.
Ljetna škola sa radom je počela sredinom juna i organizirana je u dvije škole, osnovnoj školi Ostrožac u Cazinu i osnovnoj školi Prekounje u Bihaću. Školu pohađa oko 100 mališana koji imaju priliku unaprijediti svoje znanje iz bosanskog jezika, matematike i drugih predmeta. Ameldina Kečanović, nastavnica u osnovnoj školi Prekounje.
Cilj je svakako da se djeci pruži psihosocijalna podrška, da se pripreme za redovan nastavni proces, jer su to djeca u pokretu, nisu išla u redovnu nastavu. Djeca su išla u hard grupe. Ovo je takozvano neformalno obrazovanje, tako da na ovaj način ih pokušavamo pripremiti. I cilj jeste da se djeca pokušaju integrisati u ovaj nastavni proces.
Ljetna škola za ove mališane najbolji je dio raspusta, kažu nam. 3 u sedmici provode u školskim klupama, dok su 2 u sedmici rezervisana za aktivnosti na otvorenom. Ponovo govori Ameldina Kečanović.
Radi se na bosanskom jeziku, radimo matematiku, radimo moju okolinu, dva puta sedmično izlazimo u prirodu, na sportske terene. Uglavnom djeca uživaju jer djeca su djeca.
Škola će trajati do sredine augusta, a onda bi mališani, oni koji ne uspiju otići iz Bosne i Hercegovine, trebali biti spremni za septembar i početak nove školske godine i nove radne pobjede. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Inicijatori prvog susreta vlasti i opozicije Srbije na Beogradskom fakultetu političkih nauka najavili su da će nastaviti da organizuju takve razgovore i da će naredni skup uslijediti vrlo brzo. U prilogu Branke Trivić slijede reakcije na ovaj skup.
Da, ono što je zaključak skupa je da se do kraja avgusta završe sva četiri panela kako bi, ukoliko se postigne neki dogovor, mogli da to predstavnici vlasti implementiraju tokom septembra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić, poslanik opozicione Narodne stranke, članice Saveza za Srbiju, koji je bio učesnik prvog sastanka predstavnika vlasti i opozicije 30. jula na Fakultetu političkih nauka. I Fond za otvoreno društvo i ovaj fakultet, koji su inicijatori i organizatori, najavili su da će nastaviti da organizuju sastanke predstavnika vlasti i opozicije o izborima, a da će teme narednih razgovora biti finansiranje izborne kampanje, pristup medijima, birački spisak i izborna administracija, kao i obezbeđivanje biračkog prava svim građanima. U saopštenju koje su potpisali inicijatori i organizatori stoji i ocena da je prvi sastanak bio žustar, ali konstruktivan. Nebojša Stefanović, potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke, koji je učestvovao na tom sastanku, izjavio je za lokalne medije da je susret s predstavnicima opozicije dokaz demokratije, kao i da postoji spremnost Srpske napredne stranke da i u parlamentu razgovara o izbornim pravilima. Potpredsjednica Stranke slobode i pravde, Marinika Tepić, izjavila je da nema izlaska na izbore ako se ne oslobode mediji, ako regulatorno telo za elektronske medije ne počne da radi svoj posao, ako se ne prekine funkcionerska kampanja i propagandni rat koji režim vodi protiv neistomišljenika. Pokret Dveri saopštio je da dogovor mora da bude stavljen na papir najkasnije do septembra sa konkretnim rokovima izvršenja preporuka stručnog tima i stavljanjem potpisa obe strane.
Ukoliko nema dogovora, nema šta ni da implementiraju, mi u bojkot, oni na izbore i mi ćemo u septembru doneti definitivnu odluku vezano za bojkot izbora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić. A šta od panela vlasti i opozicije očekuju učesnici i analitičari? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatit će promjenu izbornih uslova u pravcu normalizacije samo ako takav nalog stigne iz međunarodne zajednice i ako mu priprete motkom, izjavio je predsjednik opozicione socijaldemokratske stranke Boris Tadić.
Jedino, ukoliko iz sveta dođe nalog, Vučić će prihvatiti promjenu izbornih uslova u pravcu normalizacije izbornih uslova.
Tadić je ocenio da je od demokratije u Srbiji nekima iz međunarodne zajednice važnije da im Vučić isporuči nezavisno Kosovo. Prevelike očekivanje od okruglog stola vlasti i opozicije, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nema ni opozicioni poslanik Miroslav Aleksić.
Iskreno da budemo kritici za lični stav, ja nisam preterani optimista da će vlast biti spremna da napravi ne ustupke opoziciji, već da stvori ambijent da građani Srbije mogu da slobodno odlučuju ko će da upravlja državom.
Kome odgovara, odnosno ne odgovara, da dođe do dogovora o izbornim uslovima između vlasti i opozicije i zašto?
Vlast sigurno ima želju ili bar ima cilj da se dođe do dogovora, zato što im ne odgovara bojkot i u tom smislu oni su sigurno spremni na neke ustupke, ali za sada nismo vidjeli da su spremni za neke značajnije ustupke. I to je zapravo, ja mislim, ključ narednih nedelja, koliko opozicija može da izvuče od vlasti ovim pregovorima i da li na osnovu toga istovremeno može da poboljša svoju situaciju, ali i da izađe čistog obraza ispred građana i pozove ih na učešće na izborima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka. Izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević, odmah posle tročasovnog inicijalnog sastanka predstavnika vlasti i opozicije, rekao je da će naredni panel uslediti vrlo brzo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Uprkos tome što podaci iz informatora o radu ukazuju na to da su Sjedinjene Američke Države najveći donator u Srbiji, Ministarstvo odbrane mjesec dana nakon objavljivanja tog dokumenta saopštilo da je najveći donator Rusija. Više detalja ima Mila Đurđević.
Podaci iz informatora Ministarstva odbrane Srbije pokazuju da su Sjedinjene Američke Države tom resoru od 2007. do 2018. donirale više od 24 miliona evra, što ih čini najvećim donatorom sistemu odbrane Srbije. Iza njih sledi Kina sa skoro 10 miliona evra, Norveška sa 4,3 miliona evra, Danska sa 2,3 i Velika Britanija sa 539 hiljada evra. Mediji u Srbiji su 31. jula objavili informaciju o Sjedinjenim Državama kao najvećem donatoru. Istog dana Ministarstvo odbrane Srbije objavilo je saopštenje u kome praktično demantuje podatke koje ima u svom informatoru o radu.
Vojska Srbije najveće donacije dobila je od Rusije jer je donirala 6 aviona MiG-29, a u toku je realizacija donacije 30 oklopnih izviđačkih vozila i 30 tenkova T-72MS sa pratećim elementima logističke podrške.
Poručilo je ministarstvo u saopštenju. Ministarstvo objašnjava da je do razlike u iznosima donacija pojedinih država iz informatora i stvarnog stanja došlo zato što u njemu nisu prikazane one donacije koje su u toku ili one za koje još uvek ne postoji saglasnost obe strane za obelodanjivanje podataka o iznosima tih donacija. Rusija se u informatoru pominje samo dva puta, u okviru donacija za 2014. godinu ukupnoj vrednosti od 44.515 evra. Te iste godine najveći donator bile su Sjedinjene Američke Države sa oko 4 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Usvojen je prijedlog odluke o obrazovanju odbora za reforme izbornog i drugog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore bi trebao da doprinese ostvarenju ključnog javnog interesa, reformu izbornog zakonodavstva. Međutim, usvajanje novih pravila izazvalo je novi sukob među opozicionim strankama, a kakva je perspektiva obnavljanja političkog dijaloga, zna Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje šta donosi dogovor vladajuće koalicije i dijela opozicionih stranaka na osnovu kojeg je parlamentarna većina usvojila izmjene odluke o obrazovanju odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore, politički analitičar Boris Marić konstatuje da je napravljen korak uz posredovanje Evropske unije u cilju obnavljanja političkog dijaloga između vlasti i opozicije, ali naglašava da i dalje postoji konfuzija od koje se ne vidi perspektiva tog dijaloga.
Određeni iskorak jeste napravljen, ali nije ni dovoljan, ni jak u tom smislu da otkloni sve ove dihotomije, nejasnoće i da otkloni ono što je i dalje jedno konfuzno stanje političke scene u Crnoj Gori, znači jedna trajuća politička kriza, pa rekao bih i jedna politička depresija koju imamo u Crnoj Gori i kojoj se još uvijek ne nazire jasan put kako izaći iz nje.
Politički analitičar Dragiša Janjušević je skeptičan prema mogućnosti da vladajuća koalicija i opozicija postignu primarni cilj, stvaranje uslova za fer i slobodne izbore, na čiji rezultat i regularnost neće biti primjedbi.
Ja mislim da ništa se nije uradilo ukoliko sve pobrojane reforme, odnosno intervencije, ne bude realizovala tehnička vlada.
Poslanici vladajuće koalicije su usvojili u Skupštini odluku kojom se u velikoj mjeri mijenja dosadašnji okvir za dogovor o reformi izbornog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore. Amandmane je podnijela opoziciona Demokratska Crna Gora koja je u bojkotu parlamenta od izbora 2016. godine, a u parlamentu je formalizovala i izglasala vladajuća koalicija. Za sada je nepoznato kada su i kako vladajuća Demokratska partija socijalista i Demokratska Crna Gora dogovorili promjene u radu odbora za izborno zakonodavstvo, niti u kojoj mjeri bila medijator Evropska unija. Veći dio opozicionih stranaka nije prihvatio tajne dogovore, a među njima i Demokratski front. Poslanik Milutin Đukanović.
Parlament nije mjesto dogovora. Kuloari postaju najznačajnija institucija u Crnoj Gori.
Promjene u radu odbora za reformu izbornog zakonodavstva ne podrazumijevaju formiranje tehničke vlade koja bi kontrolisala budući izborni proces, a o čemu su postigle dogovor sve opozicione partije. To je oštro kritikovao poslanik Goran Danilović.
Nakon potpisanog sporazuma opozicije međusobnog s građanima, mi ne možemo imati ni jednu inicijativu prema vama koja ne uključuje, zbog toga što smo se obavezali, tehničku vladu.
Na optužbe opozicionih stranaka da su DPS i Demokrate napravili tajni dogovor te da je stvorena praktično nova koalicija, odgovorio je poslanik DPS-a Nikola Rakočević.
i spremni smo da unaprijedimo izborne zakone po mjeri evropskih zakona i evropskih standarda.
Komentarišući do sad neviđenu situaciju u kojoj opoziciona partija predlaže amandmane, ali amandmane ta opoziciona stranka ne brani niti usvaja u Skupštini, već to sve čini vladajuća koalicija, politički analitičar Boris Marić to ponašanje objašnjava interesima.
Znači ovdje je ipak međunarodna zajednica, Evropska unija posredovala u ovim dogovorima, u tom posredovanju preuzele su se određene obaveze i one su efektuirale na način kako su efektuirale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovskim građanima koji su u Srbiji osuđeni za terorizam počeli su da pristižu nalozi za izdržavanje zatvorske kazne u Srbiji. O tome ih obavještava i upozorava Kosovsko ministarstvo pravde u saradnji sa lokalnim sudovima. Detaljnije Amra Zeneli.
Osnovni sud u Leskovcu potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je Albancima sa Kosova počeo da šalje pozive za izdržavanje zatvorske kazne na osnovu pravosnažnih presuda koje su doneli drugi sudovi u Srbiji, pred kojima su ti postupci vođeni. Novica Dimitrijević, zamjenik predsjednika tog suda, u pisanom odgovoru na upit Radio Slobodna Evropa naveo da su pozivi već upućeni većem broju osuđenih osoba, najavivši nove naloge za zatvor. Dimitrijević navodi da im ni jedna ustanova za izdržavanje kazne do sada nije poslala obaveštenje da se neko odazvao pozivu. Jedan takav nalog Osnovnog suda u Leskovcu dobio je bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova, danas ratni invalid iz Gornje Kline kod Skenderaja, Hašim Mecinaj. Njemu je naloženo da se javi kazneno popravnom zavodu u Nišu 1. jula 2019. godine radi, kako je navedeno, izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 13 godina na osnovu presude Apelacionog suda u Kragujevcu iz 2013. Ukoliko se ne javi, u nalogu piše da će se sprovesti prinudno. Iz Apelacionog suda u Kragujevcu potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je Mecinaj osuđen za dva dela terorizma. Ne navodeći detalje iz presude, sud ističe samo da su dela počinjena 10. jula 1998. u selu Gornja Klina na kontrolno-bezbednostnom punktu i 15. jula 1998. u ataru istog sela. Iz Ministarstva spoljnih poslova kažu da je ovo još jedna provokacija Srbije prema građanima Kosova pred očima međunarodne zajednice. U pismenom odgovoru Jetljer Zubera i šef kabineta ministra spoljnih poslova Bedžeta Pacolija kaže:
dakle, Srbija šalje pisma ratnim taocima, onima koji su prošli kroz teror i užas u organizaciji srpskog državnog aparata. Sve to radi uprkos tome što se i dalje traga za više od 1800 lica koje je srpska država kidnapovala tokom rata i u kojima se i dalje ništa ne zna. Srbija ubija mirnu budućnost regiona Balkana.
Advokat Mihajlo Pavlović, koga je Fond za humanitarno pravo jula 2017. angažovao da uradi analizu celokupne sudske prakse od 1998. do 2000. kaže da se radi o suđenjima koja su pratila grube povrede prava na pravično suđenje.
Okrivljeni koji su u načelu faktički ispali žrtve svih tih postupaka su ljudi koje danas oni pozivaju da odsluže kazne, koji objektivno nisu dobili priliku da se brane, koji nisu imali mogućnost da izvode dokaze, čiji argumenti nisu razmatrani. Njihovi iskazi su iznuđivani u pritvorima, oni su to priznavali tokom policijskog pritvora, potom bi na suđenjima takve iskaze povlačili i rekli da su oni dati pod iznudom, međutim, tada je sud bio dužan da ispita sve te navode, da razmotri osnovanost tih tvrdnji okrivljenih, time se apsolutno niko nije bavio. Tako da moram da kažem da jedino što vidim iz svega ovog jeste da se prosto ti ljudi koriste u te dnevno političke svrhe.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli, Kragujevca, Branko Vučković.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Crnadak razgovarao sa ministrom vanjskih i evropskih poslova Hrvatske. Rekordnih 270 filmova na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Stupila na snagu djelimična zabrana nošenja burke u Holandiji. Druga noć demokratske debate, Biden u fokusu rasprave kampanje za američke izbore. Snowdenovi memoari izlaze 17. septembra. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.